МРМ презентує.
Вітаю, це Алла Приловська. Я програмна директорка Київ Медіа Вік. Всі секції форуму цього року ми записали в аудіоформаті. КМВ 2023 подкаст створено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку USAID. Текстові версії всіх секцій КМВ ви зможете знайти на сайті Media Business Reports. Посилання ми залишимо в описі цього випуску. Пропонуємо послухати панельну дискусію «Майбутнє тут і зараз. Український досвід застосування штучного інтелекту та інших технологічних інновацій у контент-індустрії». Учасники – керівник департаменту досліджень та інновацій FilmUA Group, арт-директор FilmUA Design Євген Санніков, головний операційний директор Starlight Media, голова Starlight Production та Digital Віталій Гусів, директор з продукту Мегого Єгор Яроцький, модераторка, управляюча партнерка Havas Village Наталія Морозова. Перед початком панелі ми демонстрували відео з прикладами контенту, створеного FilmUA Group за допомогою штучного інтелекту. Цей ролик ви також зможете знайти на сайті Media Business Reports.
Всім добрий вечір. Ми дуже раді, що всі затримались на нашу панелю. Я себе, коли ми сиділи пили каву, зловила на думці, що в який фантастичний час у всім ми зараз живемо. Я не кажу про повномасштабне вторгнення, я кажу про технології, які ми маємо шанс пізнати, і той технологічний процес, який відбувається впродовж нашого життя, мені здається, так, ну, я точно знаю, що такого не було ніколи. Да? От уявіть собі, 500 років тому жила собі людина така сама, як ми, але взагалі нічого нового в неї в житті не відбувалося. Ми пізнали мобільні телефони, інтернет. І ось нещодавно ми всі почали пізнавати штучний інтелект. Тобто він, звичайно, існував там досить давно, але саме до нас, як до споживачів, це дійшло, ну, може, там рік чи півтора року тому. Я передусім хотіла б запитати, хто в роботі або, власне, у своєму житті вже зараз користується якимось штучним інтелектом, не знаю, ChatGPT, Midjourney чи що ще. Можете підняти, будь ласка, руку? Ну, десь, мабуть, 50% користується. Це дуже круто, бо сьогодні ми будемо говорити саме про штучний інтелект і те, як він міняє зараз нашу контент-індустрію. І подумаємо навіть над тим, як далі може прогресувати цей процес, як далеко він може піти, і що, власне кажучи, нам вже зараз можна робити і треба робити, щоб цей прогрес встрибнути і бути тими, хто буде нести ці знання в своїх компаніях. Мені дуже подобається фраза, що все трошки лякається штучного інтелекту, то, що він там забере наші робочі місця, почне нами управляти, але мені дуже подобається фраза, що штучний інтелект не забере у вас роботу. Роботу заберуть люди, які будуть знати, як працювати зі штучним інтелектом. Почнемо з першого і, мабуть, самого такого цікавого питання прикладного. Я хотіла запитати, як саме от колеги використовують зараз у своїх компаніях штучний інтелект, якого прогресу вони вже досягли, і розповісти про найцікавіші кейси, що вже вдалося зробити, а можливо, щось не вдалося втілити, і який прогрес вашій компанії з точки зору цих нових технологій, як ви їх вже зараз використовуєте?
Почну з того, що загалом можна сказати верхньорівнево, що ми будуємо цілу інфраструктуру інструментів штучного інтелекту відповідно до тих задач прикладних, креативних чи бізнесових, які постають перед нами. Спектр використання максимально широкий від того, що наші дивізіони використовують штучний інтелект для протоколювання зустрічей, продовжуючи використанням згенерованих штучним інтелектом віжуалів у наших сайтах, продовжуючи ведучими новин, згенерованими за допомогою штучного інтелекту, які зачитують новини в наших соціальних мережах. Близько, мабуть, 4-5 місяців тому, коли ми одностайно і прицільно вибрали для себе цю нішу як мейнстрімну, ми вирішили провести навчання, яке пройшло більше 300 співробітників компанії, де ми познайомили ключових людей нашої компанії з інструментами штучного інтелекту. Кожна лекція, вона була присвячена конкретній тематиці використання штучного інтелекту і конкретним інструментам для цього. Далі почали з'являтися конкретні приклади використання штучного інтелекту як для ефірного контенту, так і для діджитального. Серед прикладів ефірного контенту ми зробили для Національного банку України, згенерований за допомогою штучного інтелекту рекламний ролик «Сміливість бути UA». Якщо говорити про діджитальний контент, то наразі команда закінчує роботу над серією процедуральних роликів, які будуть згенеровані в абсолютному копродакшені зі штучним інтелектом, які поки що готуються, пишуться сценарно людьми, але стилістичне вирівнювання сценаріїв, генерація віжуалів вже відбуваються з використанням різноманітних інструментів штучного інтелекту. І так це виглядає не менш круто, ніж показав нам Євген. Це щодо одного з двох базових наших принципів. Це я розповів про контентоцентричність, але у нас є другий принцип – це датацентричність. І ми використовуємо штучний інтелект. І там, зокрема, була проведена величезна робота стосовно аналізу дивлення і попиту іноземних аудиторій на різні види контенту, які втілились у розуміння, в які діджитальні напрямки створення контенту для іноземних аудиторій ми можемо йти, який контент з поточної бібліотеки нам наразі варто адаптувати і яким самим чином. І це вже виражається у зборі, аналізі даних, проведенні трендів, екстраполяції і так далі. У цій роботі нам допомагає як інструменти штучного інтелекту, так і один з наших партнерів «Київстар». От така відповідь.
Круто. Євгене, я попрошу вас доповнити. Ми побачили дуже багато кейсів і хочеться от зрозуміти, що з того, що ми побачили, було створено саме завдяки новим технологіям, в тому числі штучному інтелекту.
Да, дякую, добрий день. Ну, у нас для вас здебільшого трапляються на перетині цих інноваційних штук. Там недаром було вказано, що є VR, AR-направлення у нас. Ми активно займаємося штучним інтелектом. Це я на такі три магістральні напрямки розділив. Це діпфейк, чи більш етично я б назвав фейсвопінг, тобто заміна обличчя, генерація текста, генерація зображення та відео. Крім того, ігрові движки, студії віртуального продакшена і 3D-сканінг. Наприклад, у цьому роліку багато прикладів, де штучний інтелект поєднується з чимось іншим. Наприклад, там була піксельна комп'ютерна гра, де персонаж був зроблений. Сама математика була зроблена в ігровому двіжку, а фони згенеровані сучасного Києва за допомогою Midjourney. А вже персонаж робився знов-таки вручну. Потім там був кейс, де документальне кіно присвячене відновленню зруйнованих міст. Наш дрон злітав на зруйнованим Ірпінем і над Гостомелем ми сканували мрію. Потім штучний інтелект доробляв ті частини 3D-моделі, які там дрон не бачив, і вони імплементувалися в Unreal Engine, це ігровий движок, і в студію віртуального продакшена. Тобто я хочу підкреслити, що самі круті речі трапляються саме на перетині різних технологій. Ми вивчаємо їх майже всі, ну ті, що мають відношення до контент-мейкерства, звісно.
Круто, Ігор. Я знаю, що ви теж дуже просунуті вже давно, насправді. Поділіться своїми кейсами і найуспішнішими проектами.
Ну, я би не сказав всім привіт, що ми прям гуру АІ, ШАІ і всіх тих технологій. Мені здається, що будь-хто сьогодні у світі, і ми це побачили на міжнародних виставках, на кожному стенді ти бачиш АІ, всі кажуть АІ, якщо ти, у тебе на стенді немає АІ, то ти...
Тебе не куплять.
Тебе не куплять, так, сьогодні. Але щодо кейсів, мабуть, сьогодні ми на Вістрії, мабуть, також саме, як колеги, намагаємося застосовувати їх у будь-яких напрямах щодо своєї операційної діяльності, щодо розробки. Ну, якщо казати про самі кейси, по-перше, ми використовували генеративні та текстові AI для покращення наших рекомендаційних LMS-систем, для того, щоб зрозуміти, чи може взагалі сьогодні це бути доповненням якимось якісним, яке буде так чи інакше впливати на більш якісну конверсію в перегляд. Можу сказати, що працює це не ідеально сьогодні. Тобто ChatGPT не може сьогодні ідеально рекомендувати під кожного контент. Хоча ми також робимо додатково AI-асистента, який в теорії буде допомагати вирішувати цю проблему, що ж мені все ж таки подивитися, і буде намагатися це зробити, як з точки зору тексту та голосу. Далі це використання знов-таки АІ генеративних для формування стрічок контентних, і де ми за рахунок нашої дати намагалися збагатити безпосередньо взаємодію з цим чатом для того, щоб він видавав ті чи інші стрічки. Можу сказати, теж не ідеально працює. Не краще, ніж редакційний. Тобто у редакторів ще є трошки часу, щоб самостійно це виробляти. Ну і також це, звичайно, операційна діяльність, наприклад, з точки зору маркетингу, де, наприклад, у нас десь на місяць нашими дизайнерами виготовляється більш 9 тисяч креативів будь-якої форми, які ми так чи інакше погоджуємо. І є інструменти на базі АІ, які допомагають їм сьогодні витрачати менше часу. Всі АІ на сьогоднішньому етапі можуть вам багато чого дати з точки зору економії часу. Він не може замінити людину, бо по факту вам потрібна людина для погодження і апрувала того, що віддає вам та чи інша модель. Але він може допомогти, як цікавий кейс на IT-арені у суботу показував. Не пам'ятаю, як звуть колегу, але він зробив що? На базі чату GPT він сформував Churn Prediction модель для сервісу OTT, збагативши її декількома даними. Ця модель показувала точність даних, які може отримувати, десь на рівні 50%. Але для цього він витратив десь 24 години свого часу, що дасть йому змогу з точки зору його аналітиків покращити її і зробити більш вірогідною. Тому сьогодні, мабуть, головний чинник використання її і інтегрування в будь-які процеси – це зменшення часу на операційну діяльність, на підготовчу діяльність, де у вас вивільняється історія для креативності, так, для прийняття варіативних різних рішень. І якраз ці системи допомагають, наприклад, ви там, я не знаю, з точки зору продукту, як кейс, так, ви описуєте якусь нову фічу, і вам треба посидіти, подумати, так, все ж таки. Але сьогодні, за допомогою того ж чату GPT, ви можете створити собі структуру десь за хвилину, з цією структурою базовою вже працювати на генерування нових гіпотез, покращення якихось метрик та такого іншого.
У мене ще до того, як ви це все сказали, з'явилося ad-hoc питання, про яке я не попереджала спікер. Я розумію, що ви навряд чи це заміряли, але от чи можете ви приблизно сказати, наскільки от оптимізувалися дійсно ці людиногодини, скажімо так, от порівняно, не знаю, 5 років тому і зараз, тобто там, не знаю, в 2 рази менше часу ми витрачаємо, чи в 3 рази менше часу, хоч приблизно по відчуттям. Я розумію, що це там важко його поміряти, і там часи змінюються. От як у вас, Ігоре?
Ну, я би не сказав, що сьогодні це суттєвий чинник, який економить нам ресурси. Сьогодні це не так. Через рік це буде суттєвий, який повинен вивільнити десь з операційної діяльності 50% часу, мені здається. Ну, щодо тих банального заведення контенту, коли тобі треба нагенерувати унікальний текст-опис, чи зробити все ж таки банальне SEO для свого сайту, та таке інше, але сьогодні це все ж таки знаходиться у впровадженні. Тобто я не знаю жодну компанію сьогодні, яка б могла похизуватися інтеграцією повністю, де всі співробітники готові до цього. Бо більшість, головна проблема, що більшість не готова просто до цього сталого використання цих інструментів. Тому я би не сказав, що можна сьогодні навіть сказати так, що це суттєвий вплив.
Я просто навіть по собі розумію, що відсотків, може, там 10, я точно собі вже там зекономила от за рахунок використання різних там чи промтів, чи ще чогось, що та я там свої якісь менеджерські процеси оптимізувала, аналітику інформації оптимізувала і таке інше. От, а Євгене, можливо, у вас є теж якісь?
Я би сміливо назвав разів 10 швидше наші процеси. Ну,
10 разів швидше, сміливо.
Да, да. Ну, тому що я здебільшого там концентруюся на продакшені, дизайн, відеодизайн, якісь такі нетипові речі для відеопродакшена. Ну, наприклад, такі недоступні речі, як якась унікальна стилістика у дизайні, імітування 3D-дизайну. Раніше це було неможливо. Якась, наприклад, недоступність якихось фотосетів. Наприклад, ми нещодавно зібрали такий епізод тестовий експериментальний к Digital Українська кухня, як робити борщ. І, наприклад, там вся та фуд-стилістика зйомки, вона, мабуть, коштувала 1030 доларів. Ми десь, я думаю, з генерацією всіх зображень уклалися там за тиждень на 2,5 хвилини. 10 мінімум разів, я так сміливо.
Отак от, вже в 10. Чи є у вас якийсь теж такий показник, Віталій?
По-перше, не завжди релевантно зробити таке порівняння, оскільки те, що наразі робить штучний інтелект, є чимось абсолютно новим, чого не можна порівняти з тим, що було створено до цього. Це перше. Я погоджу скоріш з Євгеном, що наразі воно не призводить до радикальних якихось економічних ефектів. Ми скоріш економимо час, інвестуючи час цих спеціалістів в якісь інші нові задачі, проте у нас немає там вивільнення спеціалістів через те, що ми впровадили якусь систему штучного інтелекту. Але, наприклад, Bloomberg, я знаю про те, що 1/3 редакторів була вивільнена за допомогою того, що в Bloomberg впроваджений штучний інтелект, який здатен і аналізувати фінансову звітність, і готувати якісь стейтменти, і прогностичні моделі для тих висновків, які публікуються у відкритих джерелах Bloomberg. Так що, якщо у них це працює, то я думаю, що у нас буде ще краще.
Ви відповіли, як майже ChatGPT. З одного боку так, а з іншого боку ні, як він завжди такий обтікаємо, ніякої конкретики. Ну, я дуже вам вдячна, класні пойнти. Насправді, от у нас половина аудиторії підняла руку, що вони вже користуються, можливо, на особистому рівні, а я впевнена, що не у всіх впроваджені процеси саме по штучному інтелекту. Я хотіла запитати вас, з чого саме почати про це думати, з чого саме почати це впроваджувати в компанії, і що саме от які степи, скажімо так, треба собі запланувати для того, щоб навчити співробітників, щоб співробітники почали думати про це і взагалі там якусь таку ДНК цих інновацій і всього нового посіяти в своїй компанії. Євгене?
Ну, я б розділив питання на дві частини. По-перше, як ці інновації відбирати? Звісно, мені здається, тут є три фактори. Час, економічна складова, тобто це AI повинен робити процес дешевше і робити щось недоступне. Я думаю, це головний такий цікавий девіз для мене застосування досягнути чогось недоступного. Наприклад, ми робили такий тест, це дуже нова технологія, схожа на нейронний сканінг, називається Gaussian Splitting, навіть ще перекладу немає, там 3-4 тижні. Наприклад, нам вдалося витягнути 3D-модель будівлі зі зруйнованого Маріуполя із відео, яке не належить нам, ми не можемо там літати дронами, це було відео російське, але реконструювати 3D-модель повністю, покрутити, і це не тільки там причина робити якісь там імплементації в документальне кіно, а ще, мабуть, для осінь розвідки чи аналітики. Так, повертаючись до вашого питання стосовно культури інновацій, я думаю, ідеально, звісно, R&D-відділ, ну, от як у нас. Я знаю, що ми, в принципі, єдиний на ринку, хто має R&D-відділ. Якщо десь є, буду радий знайомству, це дуже цікаво. Але це може бути дорого. Тому що багато інновацій пов'язані з IT, потрібні програмісти. Програмісти не розуміють процес контент-мейкінгу, вони не розуміють продакшн, їх потрібно якось подружити. Ідеально, коли людина працювала і там, але це дуже нечасто зустрічається. Тоді, мені здається, стратегія колаборації, наприклад, у гейм-індустрії є дуже сильні R&D-центри. Якщо б наша індустрія колаборувалася з гейм, з IT, і користувалися здобутками їх R&D-центрів, мені здається, це дуже круто. Ну, а так, внутрішні семінари, як у нас було, колись я проводив там курс лекцій для топ-менеджменту по новітнім технологіям, якісь такі, може, дайджест-репорти, може, якийсь телеграм-канал, а може, моя мрія зробити R&D-центр, якийсь індустріальний, який був би загальний, це який там меседж загальному підсвідомому цього зала, мабуть, це має сенс теж, коли ті, хто не може інвестувати в власний R&D-центр, мог би частково інвестувати в якийсь загальний індустріальний R&D.
Дякую, я теж трошки поділюсь своїм досвідом, бо я теж працюю в креативній індустрії, де створюється там теж багато контенту, текстів і таке інше. І ми зрозуміли, що треба ж скоріше хапатися за все це. І ми замовили великий курс і зробили прямо 40 людей в нашій групі таким промпт-інженірингом. Вони займалися десь півтора місяці, і вони стали тими амбасадорами, які потім почали це каскадно спускати далі на агенції, на інших співробітників. І от ми заміряли нещодавно, теж ми оптимізували, ну, може, там 20% часу, знову ж таки, ми не звільнили людей, просто вони роблять швидше, просто вони можуть подумати більше над чимось більш важливим і приділити цьому час, а оцю рутинну всю якусь більш-менш справу, але навіть і брейншторми вони вже роблять з чатом GPT, і це дуже круто. І моя основна задача як керівника насправді була от посіяти цю думку, що перед тим, як ти щось починаєш робити, будь ласка, ти спочатку подумай, можливо, це вже є якесь ще, яке це робить. Можливо, у вас теж якісь кейси по впровадженню, чи у вас, в принципі, там теж є R&D-центри?
Ну, тут треба дивитися в двох перспективах. По-перше, у нас є власна R&D-команда, вона цим займається, періодично крутить ті чи інші кейси, які пов'язані з основним бізнесом або не пов'язані, для того, щоб потенційно можна думати над впровадженням потенційно щось нове. Але я тут погоджуюсь з тобою, бо керівники повинні самі навчитися цьому, для того, що в них є сьогодні вже цей інструмент, бо, наприклад, більшість сьогодні використовують Google Translate для того, щоб перекладати щось на іншу мову. Це перше. А по-друге, піти від проблеми. Так? Тобто повинно бути розуміння проблеми, яку ми можемо вирішити. У нас недостатньо ресурсів, у нас недостатньо людей, у нас недостатньо чогось, недостатньо креативної складової. Ми дуже повільно виконуємо ті чи інші задачі, але у нас є намагання їх робити швидше. І тут є ця відповідь. Це застосування інструментів, тулзів штучного інтелекту. Але, знов-таки, в кожній компанії так чи інакше повинен бути амбасадор, який буде впроваджувати. Бо мені здається, сьогодні така ситуація, що воно вже поряд, ринок перенасичений, більше 2000 моделей сьогодні, бо воно на OpenAI все зроблено на відкритому фактично коді і дозволяє тобі генерувати інструменти, яких ти просто навіть бажаючи не знайдеш. І тому повинні, мабуть, бути люди, амбасадори цих змін і впроваджень в кожній компанії для того, щоб це стало частиною процесу. Бо коли люди будуть замислюватися кожен раз, що в мене є умовне не блокнот, а Google Doc для того, щоб з цим працювати, а в мене є інструмент, до якого я можу звернутися та виконати свою задачу швидше, то тоді це буде, звичайно, краще працювати.
Ну, тобто найкраще через керівників і амбасадорів, потім каскадно спускати цю...
Ну, бо людей багато, ми ж розуміємо їх мотивацію, не всі у нас мотивовані робити, покращувати, їм зручно, вони звикли, вони працюють по 10 років з цим. Не у всіх же є ця пекельна, я щось нове покручу і буду з цим жити і розважатися.
Як ви бачите вже зараз, куди рухається вся ця історія? Тобто, що нас чекає, не знаю, через рік, через два? Саме, звичайно, в контент-індустрії, в тому, що ми зараз робимо.
Ну, по-перше, ніхто не знає майбутнього. І тут, очевидно, ми не знаємо, що буде завтра. Бо ця ера, мені здається, це перехід від пару до електрики. Коли всі боялися електрики, можна побачити стару антирекламу електрики, бо воно вбиває, бо воно шкодить і тому подібне. Ми зараз, мабуть, сьогодні знаходимося якраз на цьому етапі. Але є дивна історія, що самі винахідники цієї технології просять зараз держави,
регулювати?
І світові спільноти регулювати їх, щоб вони могли далі розвиватися. Бо з точки зору можливостей виглядає так, що якщо накласти нашу сьогоднішню ситуацію на ці можливості, то може стати трошки лячно. Лячно того, що може відбутися. Але здається, що воно відкрило дуже безмежні можливості щодо креативної складової і створило дуже багато інструментів для втілення будь-яких ідей, будь-яких побажань, якоїсь концепції креативної, контентної, бо по факту будь-яка людина сьогодні може зняти фільм, написавши, фактично воно так і є. Сценарій пише один AI, інший генерує тобі картинки, інший створює з цих картинок ряд, а інший пише музику. І тобі треба фактично зайнятися промо-інженірингом для того, щоб це більш-менш якісно робити. Сьогодні історія така виглядає, що якщо дивитися на призму історії інтернету, то спочатку в інтернеті що був? Текст, далі з'явилися картинки, поруч з'явилося аудіо, і потім пішло відео. І ось ця історія, мабуть, повториться тут, з точки зору контентної складової, але трошки швидше. Мабуть, це вимірюватися буде не десятками років, а роками. Простий кейс – це чорне дзеркало, яке зняв Netflix, де з точки зору користувача, користувач отримав персональний для себе контент з персональними акторами, з персональною сюжеткою, з персональними подіями. І це буде точно гарантовано в рекламі, в креативах, бо персональне працює краще, ми це все всі знаємо.
Круто. Віталій, можливо, у вас є доповнення або плюсує, можна сказати, тому що тут Єгор майже все покрив.
Да, майже все покрив. Я взагалі думаю, що цікавіше питання, яке майбутнє за 10-15 років, там, і чи з'явиться якийсь новий Skynet, бо в горизонті одного, двох чи трьох років, я думаю, що це, скоріш, буде якась зміна економічних моделей, бізнесів, які працюють з застосуванням, це створення чогось недосяжного. Тобто, вони будуть викристалізовуватися, і, можливо, щось унікальне, оригінальне, що створене людиною, набере нової цінності, почне цінувати щось таке tailor-made, що створене людиною, бо handmade завжди був дорожчим, ніж потокові історії.
Зроблена людиною.
Євген, можливо, ви ще доповните?
І не буду прогнозувати, просто поділюся такими пазликами, які я вичитав тільки за останній тиждень у Твіттері. Твіттер, до речі, це дуже крутий ресурс.
X,
да, по інноваціям. Ще це дуже світову спільноту AI збудила новина, що Microsoft наймає професіонала по побудові надмалих ядерних реакторів для свого дата-центру. І люди запитали, навіщо вони це роблять. Інша новина торкалася того, що Ендрю Карпаті, це директор по AI минулому Tesla, зараз він працює в OpenAI, написав теж великий пост у X стосовно того, що він бачить майбутнє операційних систем навіть на телефоні текстово генерованим і взагалі генерованим. Це буде такий кисель, який генерує сам себе. Не буде сталих додатків, структури операційної системи, воно буде все генеруватися на літу. І останнє, мене теж дуже вразив прогрес по працям. Теж я там читаю архів.org, це публікації научних праць. Це генерація зображень та відео із ФМРТ. Це функціональна магнітно-резонансна терапія, коли по електроенцефалограмі з мозку людини знімаються сигнали і генерується зображення, то 2 місяці тому вони змогли добитися того, що генерується картинка по думках людини. Вже минулому тижні чи 2 тижні тому вже була генерація відео. І вчора я читав новину, що вони домоглися, що людина читає книжку, і його текстові думки перетворюються у картинку. Звісно, це потрібно перевіряти, валідність цих досліджень, в принципі, це існує. І, маючи на увазі цей надмалий ядерний реактор, ми можемо спрогнозувати, де ми будемо. Дякую.
Ой-ой-ой.
Кіберпанк наше все.
Тичним спікерам хочу подякувати всім вам і хочу ще раз повторити цю фразу, що AI не замінить людей. Люди, які вивчають і знають, що таке AI, вміють користуватися, замінують людей, які цього не роблять. Тому давайте вивчати, давайте переборювати себе. Дякую всім дуже.